taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Möödunud korral oli juttu Jeesuse vahistamisest ja saate teises pooles ka üsna palju juudasest ja läheme siit kohast edasi, jõuame tänases saates teemani Jeesuse kohtuprotsess. Kui rääkida Jeesuse nendest kannatustest, kohtust ja see, kuidas teda ristile viidi, et paratamatult tuleb silme ette Mel Gibsoni film Kristuse kannatus.
Ja see on ilmselt see, millega assotsieerub suuremale osale kristlaskonnast see praegune teema ja ma arvan, et väga hea, et see nii on. Aga tahaks teha selle veel isiklikumaks. Risto Santala on selline Soome teoloog ja tema on kirjutanud väga, väga häid raamatuid selle kohta ja tema ütleb huvitavalt, et see Jeesuse kohtuprotsess jätkub meie südames. Ehk et kui praegu selles saates me kuulame sellest, mis moodi siis nagu ajalooliselt see toimus ja mis teoloogiline tähendus sellel kõigel oli, et siis Santala ütleb, et tegelikult me kõik nii-öelda peame kohtuprotsessi Jeesuse üle praegu. Mida me temast siis arvame, kuhu me ta siis saadame, et kas ütleme, et ei ole meil sellist messiat tarvis, hoopis teissugust tahaks ja üldse pole tarvis või et kui sa seda saadet kuulad, siis mõtle sellest, mida Santal ütleb, et see Kristuse kohtuprotsess meie südames ka käib, et mis otsuse sina tema suhtes siis teed. Kas sa teed sellise otsuse nagu Jeesuse õpilased või sellise nagu Kaifas, Pilatus, Herodes, keegi teine. See on see tänane teema, tänane küsimus. Aga jõudes nende juurde, kes selle kõik alustasid, Jeesuse vaenlased, nad kasutasid Jeesuse lõksu tõmbamiseks või meelitamiseks mitmeid erinevaid asju. Nii-öelda religioosseid lõksusid, noh, kõik, mis puudutas Moosese seadust, et kuidas on selle või teise või kolmand asjaga, poliitilisi lõksusid, et on tarvis keisile maksuraha maksta või mitte, et noh, räägi ennast sisse nüüd. Kasutasid valesid, laimusid, kui me selle kohtuprotsessini oleme jõudnud, siis me teame, et leiti vale tunnistajad. Aga need olid kehvasti ettevalmistatud, ilmselt rääkisid teinende selle vastu ja siis ei saanud neid arvesse võtta. Kõik need kohad, kus küsiti küll maksuraha kohta, hingamispäeva pidamise kohta, surnud üles tõusmise kohta, need olid sellised, nagu öeldakse, konksutamised. Esitati vale süüdistusi, koguti vale tunnistajaid, mõnitati, alandati, füüsiliselt piinati. Kirjeldatakse seda ju väga pikalt ja detailselt. Mel Gibsoni film Kristuse kannatus ju põhimõtteliselt ainult sellele keskendubki. Et see ei ole mingisugune ülevaade Jeesuse elust ja teenistusest, vaid see on just konkreetselt see viimased päevad enne tema surma ja siis tema vahistamine, piinamine, hukkamine ja üles tõusmine. Jeesuse piitsutamisest, alustame sellest siis, see oli juba enne kohtuprotsessi teostumist, see on meie jaoks võibolla huvitav mõte, et tänapäeval me oleme harjunud, et inimene on süütu, kuni tema kohta pole jõustunud kohtuotsus. Eesti Vabariigis tähendab see seda, et maakohus on otsuse teinud, ringkonnakohus on jätnud samaks ja riigikohus näiteks on otsustanud mitte menetlusse võtta. Noh, Euroopa inimõiguste kohus oleks siis järgmine staadium, aga ütleme, et nii kaua, kuni ei ole riigikohtu otsus jõustunud, nii kaua on inimene juriidilises mõttes vähemalt süütu. Kõik võivad aru saada, et inimene on süüdine, aga vähemalt juriidiliselt on ta süütu. Tol ajal sellist asja ei olnud. Noh, meie vanglasüsteemis on kas või nii, et kui sa oled alles vahistatu staatuses, siis sul pole isegi vanglavormi, sa kannad erariideid ja sinu kohta kehtivad pisut teissugused reeglid. Jeesust piinati, mõnitati, piitsutati ammu enne, kui süüdi mõistev kohtuotsus oli jõustunud. Matteus mainib seda Markus Johannes põguselt, Luukas huvitaval kombel seda üldse ei maini, et miks ta arvas heaks seda mitte sinna kirjutada, me ei tea, aga igatas ja Luukas seda ei kirjelda. Harilikult, kui inimest piinama hakati tollal, siis esimene asi oli see, et võeti alasti. Iisraeli ühiskonnas oli see kohutavalt alandav. Et see ei olnud midagi sellist nagu meil tänapäeval, et noh, mis siis on, väljas palav, võtad riided seljast, käid kuskil rannas, see oli tohutu alandus iseenesest, siis seoti posti külge ja hakati piitsutama. Samas Jeesus olles kõige selle sees, tema näeb, et tegelikult toimub hoopis midagi muud. Jeesus ütleb, et tegelikult toimub kohtuprotsess selle praeguse ajastu valitseja ehk saatan üle. Et jälle üks nendest teemadest, kus inimesed arvavad, et nad teavad, mida nad teevad ja teevadki oma toiminguid seal ja Jeesus ütleb, et tegelikult praegu on käimas hoopis üks teine asi. Nii-öelda vaimsel tasandil toimub hoopis üks teine asi, hoopis teine kohtuprotsess ja ta ütleb, et praegu tõugatakse välja selle maailma ajastu vürst. Jälle üks näide sellest, mis moodi selle maailma inimene arvab, et tema on saavutanud võidu ja kõik on otsustatud ja siis ühel hetkel selgub, et mitte midagi ei ole otsustatud. Oled ise ennast jalga tulistanud ainult. Kes need siis olid, kes ta hukkamist nõudsid ja ta hukka mõistsid? Jeesuse mõistsid hukka paraku tema oma rahvuskaaslased juudid. Teostasid selle tõepoolest jah roomlased. Siin mõned on öelnud, et mis me nüüd siis juute siin ikka süüdistame, et süüdistame itaallasi pigem. Tõmmed roomlased olid pigem selle otsuse teostajad, aga mitte selle nõudi, et me näeme, et siin Pilatus ees, kui Jeesus seisab, siis Pilatuse naine ütleb, et vaata, et sa midagi sellele õigele ei tee, ma nägin unes, kannatasin selle pärast, eks. Aga paraku jah, juudi rahvas suuremas osas oli otsustanud, et sellist messiat nemad ei taha, see ei ole messias. See ei ole mingi antisemitism, eks minus ei ole mingit antisemitismi soolikat kuskil, absoluutselt mitte. Aga lihtsalt kas või sellepärast, et Jeesus ise oli juut ja Jeesus õpilased olid juudid. Nii et see ei ole mingisugusele ühele rahvale kuidagi moodi mingi ette heitmine, vaid see on näide sellest, mida Johannes ütleb. Ta tuli omade keskele ja tema omad ei võtnud vastu. Suurem osa paraku ei võtnud. Miks oli tarvis need roomlased mängu tuua üldsegi? Aastal 30 kaotas suur süneedrium, ehk siis suur kohus, surma otsuse täide viimise õiguse. Nad olid ikkagi okupeeritud maa ja see otsus võeti vastu, et omavolilised juudid kedagi hukata ei tohi. Nad võisid anda välja vahistamisotsuseid, see või teine on tarvis kinni võtta, võisid ka vangistada, aga surma mõista ei tohtinud. Selleks oli tarvis kohalikult prokuraatorit, ehk siis asevalitsejalt saada luba. Ja seda nad siis teevad, et Jeesus kõigepealt viiakse suurkohtu ette, kus on siis ülempreestrid, saduserid, variserid, suurkohus koosnes nendest kõigist. Hannas ja Kaifas on sellised tegelased, kes meil seal evangeeliumides siis läbi jooksevad. Räägime Hannasest kõigepealt lühidalt. Tema oli Quiriniuselt, ehk siis Kyrenius on see meie eestikeelses piiblis, saanud ülempreestri ametikoha selle valitsuse 7. aastal ja siis kaotanud selle 14. aastal seoses sellega, et tuli uus imperaator võimule Tiberius nimelt. Aga kuna ülempreestriks oli sellel ajal juba Jeesus ajal ka tema väimees Kaifas, siis sisuliselt oli ikkagi võim nii-öelda nende perekonna käes, nii et sellepärast nimetatakse neid ka mitmuses ülempreestrid Hannas ja Kaifas. Et üks oli see, kes oli nii-öelda number üks ametlikult, aga ütleme, et ülempreestrite klann või dünastia hõlmas neid mõlemaid. Ja on öeldud, et nii see kestis 50 aastat põhimõtteliselt veel pärast nende lavalt lahkumist. Viis Hannase poega said ülempreestriteks ja siis väimes, keda ma siin juba mainisin. Ja üks tema poegadest oli see ka Hannase nimeline, kusjuures, kes hukkas hiljem Jaakobus õiglase, ehk siis selle sama Jerusalema koguduse karjase Jeesuse poolvenna. Nii et see dünastia jätkus ja tegi kurjaga veel tulevikus. Aga räägime siis sest Kaifasest pisut. Joosef Kaifas oli tema täispik nimi. Tõlkes on see huvitaval kombel uurija. et kas see nüüd siis tähendas mingit tema erilist oskust või võimet või oli see seotud mingi tema ametiga või miks selline nimi ei tea. Aga tema oli siis jah abiellunud Hannase ülempreestri dünastiasse ja aastal 18 nüüd juba Anno Domini siis meie arvamise järgi määravad roomlased ta ülempreestriks. Ja Kaifase kohta öeldakse, et ta oli täiesti rekordiliselt kaua ametis, tervelt 19 aastat. Et ükski teine sellel sajandil ametis olnud ülempreester ei olnud nii kaua võimul, mis näitab, et ta oli ilmselgelt selline kaval poliittehnoloog. Mitte lihtsalt see, et ajad olid lihtsad ja mitte lihtsalt see, et ta oli nii populaarne mees, aga ilmselt ta pidi olema selline kaval poliitiline manööverdaja. Süüria ase Haldur Vitellius oli tema, kes siis ta pärast kõrvaldab, kui Pilatus oli ametist maha võetud. No, Pilatus võeti maha ametist seal kuskil aastat 36 või 37, aga see Hannase sugu, kuhu siis Kaifas oli nüüd liitunud, selle kohta isegi hilisemad juudi rabid kurdavad. Talmudisse lausa on kirja pandud, et see oli üks õudne ussisugu. No näiteks kurdavad seda, et Hannase sugu on nagu sisisevad ussid, on vägivaldsed, peksavad rahvast keppidega ja on määranud ametisse oma lähisugulased. Nepotism on see termin selle kohta, ehk et siis rahvasilmis nad olid pigem ebapopulaarsed, tegid võõrvõimuga koostööd, soosisid oma lähisugulasi ja ühesõnaga koorisid rahvalt raha. Kaifase naisevend Joonatan või Johanneseks on ka nimetatud, oli templi politsei ülem. Et igale pool oma mehed pukki panna. Tema oli see, kes korraldas siis Jeesuse vahistamise. Ja tuuakse Jeesus siis suur kohtu ette. Suur kohtus öeldakse, et oli 71 meest. No mõni ütleb, et 70. See oli põhimõtteliselt jätk sellele ideele, mida me näeme juba Mooses ajast, kus Jumala vaim tuleb 70 vanema peale, et nad kannaksid siis koos Moosesega seda koormat. Sama idee tuleb nüüd siis selle suur kohtu asjaga välja, et 71 inimest. Ja kui oli 23 kohal, siis oli suur kohus otsustusvõimeline. Kui oli alla selle, siis otsus arvesse läinud. Kui oli nii palju kohal, siis otsustusvõime neil oli täitsa olemas. Ja Joosefuse andmetel suur kohus ehk süneedrium koosnes kolmest grupist. Juba mainitud ülempreestrid, vanemad, noh, need võisid olla siis inimesed, kes olid mingisugusel moel ühiskonnas autoriteetsemad, ilmselt rikkamad, prominentsemad tegelased ja kirjatundjad. Paulus täpsustab seda veel natukene apostliteod 23, kui ta on suur kohtu ees ja tema on variser, selle taustaga vähemalt siis. Ja siis ta seisab suur kohtu ees ja ta saab aru, et asi läheb kitsaks ja siis kasutab sellist kavalust, et ta ajab suur kohtu ees rääkides variserid ja saduserid omavahel tülli, rikub kohtuprotsessi ära. Ütleb seal nii, et ülestõusmise ja Iisraeli lootuse pärast ma olen siin ja siis saduserid ja variserid hakkavad omavahel vaidlema, sest saduserid ei tunnistanud ülestõusmistega ingleidega vaime, nagu me siin varem oleme rääkinud. Siis suur kohtu ette Jeesus viiakse, öeldakse selle Kaifase kohta, et ta oli tolle aasta ülempreester, et tuita, mida see võis tähendada. Talmudi järgi oli protseduur selline, et ülempreester pidi maksma roomlastele oma ameti eest. Ehk et meie võimaldame sul ametis olla ja sina pead maksma meile selle eest, et sa oled saanud sellise privileegi, sest ülempreestri ametis teenis päris kõvasti raha. Ja seda pidi maksma siis üks kord 12 kuu jooksul roomlastele.
Aga kas see tähendab seda, et siis Kaifas oli sellel aastal see, kes suurel lepituspäeval pidi minema kõige pühamasse paika?
Täpselt.
Ohverdama enda pattude eest ja kogu rahva pattude eest.
Ja.
Ja mida tema teeb?
Tema Jeesusega. Ohverdab ka kogu rahva pattude eest.
Ja Jeesuse.
Ja, mitte nii nagu tema arvas, aga ohverdas siiski.
Ja siis käriseb eesriie, ta ei saa enam minna enda pattude eest ohverdama, et ta Jeesuse lasi surma viia või kuidas ja. Nüüd mõelda, aga seda, selleski ta täitis Jumala tahet.
Jah, ise seda teadmata. Üks killuke ajaloost mis näitab, kui rikkad võisid need ülempreestri dünastiasse kuuluvad inimesed olla. Kui roomlased templi ära rüüstasid ja põletasid aastal 70, siis öeldakse, et sellel aastal langes kulla hind Süürias 50%. No seda ei juhtu ajaloos tihti, et kulla hind ühe aasta jooksul poole võrra kukub. Mida see tähendab on siis see, et templist saadi selline hulk kulda, et selle väärtus kahanes poole võrra. Loomulikult hiljem tõuseb see jällegi, aga lihtsalt mida see näitab on see, et ülempreestri amet oli tohutult suur tuluallikas. Kõik need rahavahetajad ja tuvimüüjad ja ohvriloomade müüjad ja kõik see templi raha, mis voolas ülempreestri taskusse, see oli põhimõtteliselt religioosne amet, mis oli seotud tohutult suure majandusliku kasuga, nii et kui me rääkisime juudasest, kes rahaahnuse tõttu langes, siis ülempreestid kohe kindlasti oma rahaahnuse tõttu olid ka otsustanud, et Jeesus peab kaduma, sest ta ohustas nende sisse tuleku allikad. See näiteks, kui Jeesus paiskab ümber rahavahetajate ja tuvimüüjate lauadega, see ei ole lihtsalt see, et nad lükkas mööbli kirikus kummuli, vaid see on see, et Jeesus ohustas otseselt nende võimu, pani selle legitiimsuse küsimärgi alla ja ohustas nende sisse tuleku allikaid. Ja see oli põhjus, miks nad ta otsustasid likvideerida.
Ja see teeb inimesed tigedaks, kui sa nende rahakoti kallale niimoodi ise lähed. Mul tuleb meelde, kui ma nüüd ajas assi, ma olen isegi käinud arvatavas Kaifase majas, kus ka Jeesust seal esimese öö kinni hoiti. Et no, tundus küll ikka väga vinge maja otse seal Jerusalema südames, mitte väga kaugel templist. Jah, kui mõelda, et Jerusalemas tollel ajal võis elada mõnikümmend tuhat inimest, siis no see oli ikka tõesti märkimisväärne elamu.
Jah, ja kindlasti inimene, kes sellisele tasemele on juba jõudnud, ei taha oma privileegidest loobuda mitte mingi hinna eest ja see, kes seda ohustab, see peab kaduma. Täpselt nii nad mõtlesid Jeesusest. Ei olnud ju tarvis lihtsalt Jeesus vangistada, vaid nende otsus oli ikkagi selge, et Jeesus tuleb lasta hukata. Mishna kohaselt võis vale prohveti hukka mõista, siis surma mõista ainult süneedrium, ainult suur kohus. Ehk et siis selleks ei piisanud lihtsalt, et paar tunnistajat nägid ja kohalikud viskasid kividega surnuks. Et selleks oli tarvis ikkagi juba tolleks ajaks, oli vähemalt protseduur selline, et oli tarvis süneedriumi otsust. Võibolla siin varem vanas testamendis võis olla nii, et kohalik külarahvas selle ise täide viis. Siin, noh, Mishna kirjeldab aega, kus ikkagi juba roomlased olid võimul. Et siin seda võimalust neil ei olnud. Võeti Jeesus kinni, hakati kohtuprotsessi pidama. Huvitav on see, et see ei toimunud nende ametlikus hoones templimäel, vaid ülempreestri kojas. See on see, mida sa just siin mainisid. Luuka 22:54 kirjeldab seda, et see toimus alguses seal. Suur kohtus õigeks mõistmise puhul oli tarvis lihthäälte enamust, ehk et kui on üks üle poole on seda meelt, et inimene on süütu, tuleb lahti lasta. Süüdimõistmiseks oli tarvis kahe hääle ülekaalu, ehk et kui siis on kaks rohkem kui nii-öelda pooled osalistest on nõus, et see inimene on süüdi, siis oli õigus surma mõistmist nõuda. Johannese 18:31 kurdavad need suurkohtu liikmed Pilaatuse ees, et meil ei ole luba kedagi tappa. Selle üle on päris palju vaieldud, et oli see siis nii või mis mõttes, et ei olnud tappa. Et me näeme, et nad püüdsid igal muul moel ju karistada neid, kes ne pinnuks silmas olid. Näiteks Johannese 10:34 kirjeldab seda pimedat, kelle Jeesus tegi terveks siis. Teda ära küll ei tapetud, aga tema lihtsalt visati sünagoogist välja karistuseks. Laatsaruse puhul oli asi karmim, tema oli surnust üles äratatud ja öeldakse, et ülempreestrid tahtsid Laatsaruse ära tappa. No see ilmselt oleks toimunud mitte avaliku kohtuprotsessi raames, vaid lihtsalt keegi salamõrtsukas oleks selle asja ära teinud. Nii et seda nii-öelda tahet maksta kätte ka mõrvarlikult kui võimalik, me näeme, et oli küllaga. See ei olnud mingisugune selline demokraatlik seltskond, kes ütleks, et noh, hea küll, saadame lihtsalt maalt välja, et on meile tüliks ja pinnuks silmas. Kirjeldatakse Mishnas mõningaid juhtumeid, kus taoline otsus oli tarvis teha. Näiteks kirjeldatakse, et enne templi hävitamist hukati üks preestri tütar lausa tule riidal tema liiderlikkuse pärast. Ja siis nad visid ise selle täide, aga see oli enne templi hävitamist, see oli võimu vaakum, kui roomlased olid nii-öelda mõneks hetkeks kõrvale tõrjutud ja nad said ise teha, mida tahtsid. Hanna, see noorim poeg, näiteks kasutas ära seda sama ajutist võimu vaakumit pärast seda, kui prokuraator Festus oli ära surnud ja tema oli siis see mees, kes Jaakobus õiglase hukkas. Nii et sellepärast mõni ütleb, et noh, Uus Testament ei saa olla usaldusväärne, väidab, et ei ole õigust hukata, aga nad hukkasid, ei ole niisama lihtne see. Hukkasid kasutades lihtsalt võimu vaakumit. Ja hiljem siis, kui roomlased tulid tagasi, siis nad tagandasid ta ametist ja pidasid seda ilmselgelt võimu liialduseks, et see sama Hanna, see noorim poeg sellise asja teinud oli, nii et me näeme, et ikkagi see vastab tõele, mida Uus Testament kirjeldab, et tõepoolest neil ei lubatud lihtsalt oma suva järgi hukata kedagi.
Tuleb meelde see juhtum, kui abielu rikkumiselt tabatud naine viiakse Jeesuse ette, et no, käsk ütleb, et me peame ta kividega surnuks viskama, aga mida sina ütled? Et Jeesuse ette pandi ka see küsimus.
Ja ilmselt nad ei plaaninud seda teoks teha nii või teistpidi. Me näeme, et see oli tegelikult mõeldud ju selleks, et teda konksu otsa saada. Aga jah, mõte oli ilmselge, et avalda nüüd arvamust, kui sa ütled, et jah, visake kividega surnuks, siis on väga hea põhjus minna roomlastele kaebama, et näed, see tahab siin oma kohut võimu liialdusega tegeleda, eks ja nii edasi. Ja templi paganate ees õues oli selline hoiatustahvel, et sinna siis, kui paganad tootsid minna, et edasi enam mitte, siis seal ka keelatakse surma ähvardusel templisse sisenemine. Nüüd küsimus on, et kuidas seda oleks saanud jõustada, kui juutidel poleks olnud õigust seda kohtuotsust, nagu keegi irooniliselt ütles, et surma otsust ellu viia. Aga jah, dokumentidest on näha, et suur kohus ikkagi langetas ja viis täide surmaotsuseid alles siis, kui roomlaste väeüksused olid piirkonnast lahkunud. See oli siis 66. aasta augustis septembris, et ikkagi enne seda nad seda ei söandanud teha. Ja selle hukkamisõiguse taastamine hiljem siis kuulutati lausa rahvuspühaks. Ja seda tähistati paastukeeluga, et noh, see oli nii suur rõõm, et jess, me saame nüüd jälle hukata inimesi nii nagu ise otsustasime. Nii et selline asi siis nende ülempreestrite kohta ja suur kohtu. Järgmine suur ja oluline tegelane loomulikult on see va Pilatus. On juhitud tähelepanu, et tal on selline huvitav nimi, Pilum tähendas Rooma sõduri jaoks pistoda, et kas see siis kirjeldab kuidagi moodi tema olemust või loomust või et kui Kaifas on uurija, siis Pilatus on see, kes uurimise lõpule viib oma pistoda torkega või. Tema oli selline huvitav koloriitne kuju, et esiteks ta oli tohutult provokatiivne tegelane. Tema eelkäijad harilikult näiteks vältisid Rooma keisri medaljoniga lahingulipu avaliku eksponeerimist. Et noh, ei ole tarvis nii-öelda näidata ennast natukene liiga uhkete sulgedega. Pilatus, see ei olnud mitte ainult uhkuse küsimus, vaid oli see ka, et ei tahetud juute provotseerida sellega, et kui nii-öelda Rooma sümbolid tuuakse linna sisse, siis see asi võib lõppeda mässuga. Pilatus põhimõtteliselt ütleb, et mind ei huvita, kui teie usulisi tundeid see riivab. Tema laseb Rooma kohordil, see on umbes 500 sõdurit, sellega Jerusalema sisse marssida ja paneb selle Antoniuse kindluse ette templi väljakule, mis asus siis templi väljaku loodenurgas, ja see oli siis kindlus ja vangla ja palee ühe aegselt. Et noh, kujutage ette jultumust, et kui sinna maani oli arvatud, et ei ole mõtet neid juute liiga palju provotseerida, et me ikkagi lõpude lõpuks tahame, et oleks Pax Romana, see Rooma rahu, aga mitte pidev mäss. Ja Pilatus on ilmselt oma võimus nii kindel, et ta on valmis provotseerima neid sellise asjaga. Noh, juutide jaoks igasugused sellised nii-öelda sümbolid okupeerivast ülemvõimust olid ka ju ebajumala teenistusele viitavad. See, mida ta veel tegi seal samas palees või kindluses, mida ma siin kirjeldasin, seal näiteks ta hoiab ülempreestri rüüd. Ja nad annavad selle ülempreestrile ainult kolmel korral aastas pühade tarvis. Noh, see põhimõtteliselt paneb ülempreestri paika, et sina oled ametis ainult sellepärast, et mina luban. Ja sa saad oma usulisi toiminguid teha ainult siis, kui mina luban. Ma annan sulle selle rüü ja sa teed selle ära ja siis tood tagasi minu riidekappi. Me teame, et juudid saatsid oma delegatsiooni kaisareasse, prokuraatori residentsi ja nõudsid selle märgi, mida ma siin kirjeldasin, just see nii-öelda okupatsiooni märgi eemaldamist. Ja öeldakse, et 5 ööpäeva protestisid juudid selle vastu seal Heroodese palees, kus roomlased parajasti asusid siis kaisareas. Ja öeldakse, et 6. päeval käskis Pilatus demonstrandid relva ähvardusel laiale ajada. Ja siis juudid langesid põlvili ja kuulutasid, et nad on pigem valmis surema kui olukorraga leppima ja alles siis Pilatus laseb selle Rooma ülemvõimu sümboli selle lippuselt kõrvaldada. Et see näitab, et ta ei olnud mingisugune papist poiss. Vahel lugedes evangeeliumi võib jääda selline mulje, et oli selline kergesti manipuleeritav ja mitte sinna poolegi. Kui ta sellise mulje meile jätab, siis võib-olla pigem sellepärast, et ta oli nii kitsas kohas, et ta teadis, et mida iganes ta teeb, nüüd on valida ainult halva ja väga halva vahel. Samuti Pilatus laskis Heroodese paleesse panna keiser Tiberiusega nimega kuldkilbid, ja mitte selleks, et keisrit austada, vaid selleks, et juute ärritada. Noh, jällegi selline, me näeme, et kumbki kumbagi ei sallinud. Juudid ei sallinud Pilatust, ülempreestid ei sallinud Pilatust, Heroodes ei sallinud Pilatust ja Pilatus ei sallinud mitte kedagi neist. Eks juudi ülikud kaebavad lausa keisrile selle kilpide teema pärast ja keiser käsib siis Pilatusel need kilbid kõrvaldada ja siis need viiakse Augustuse templisse kaisareas. Aleksandria Filon, suur juudi filosoof, kirjeldab seda sündmust. Nii et selline kangekaelne provokatiivne karakter. Ta tegi palju hullusi veel. No Pilatus näiteks konfiskeeris templi varadest raha, et ehitada veejuhet. See on enne kuulmatu, eks tempel, religioosne institutsioon ja puha. Pilatus ütleb, et mul on siin torude jaoks raha tarvis, templist saab, läks ja võttis. Ja no, mida siis juudid teevad? Juudid hakkavad loomulikult meelt avaldama Pilatuse vastu, et milline nahaalsus, kuidas sa võisid sirutada käe nii-öelda pühasse templisse kogutud raha järele. Mida Pilatus teeb? Tema saadab meeleavaldajate sekka erariietest sõdurid ja siis kui anti märguanne, siis need hakkavad puunuiedega rahvast peksma. No ilmselt siis puunuied hõlma all lähevad sinna ja ühel hetkel läheb õudseks tümitamiseks. Ja ajaloolased kirjeldavad, et paljud tallati surnuks seal isegi selles rüseluses ja nii et ta oli väga selline agressiivne, vägivaldne, antipaatne kuju. Luuka evangeeliumis ka kirjeldatakse natuke selle Pilatuse tausta. Luuka 13 kirjeldab seda, kuidas Pilatus laskis aastal 29 oma legionäridel tappa hulga Galilea palverändureid. Aga probleem oli selles, et need olid Heroodes Antipase alamad. Need ei olnud tema alamad ja seetõttu nad läksid oma vahel tülli. Ja siis hiljem, kes mäletab Luuka 23, kirjeldab nende leppimist, et siis kui Pilatus kuuleb, et Jeesus on üleüldse Galileast, siis ta saadab Jeesuse Heroodese juurde. Heroodes ei saa Jeesuse suust ühtegi sõna kätte ja siis saadab ta tagasi. Ja öeldakse, et siis nad said taas sõpradeks, enne olid vaenlased.
Mis neid palverändureid veel puudutab, et mitte lihtsalt ei tapnud, vaid tegi seal mingit täielikku jõledust ka?
Jah, öeldakse, et segas nende vereohvritega, nii et jah, see tähendab, et see tapmine toimus nii, et ohvriloomade veri ja nende tapetud inimeste veri segunes oma vahel, et see oli ikkagi äärmiselt jõle asi. Mõned näited veel sellest Pilatusest lihtsalt ajaloolisteks illustratsioonideks. Aastal 36 Anno Domini lubas üks Samaaria vale prohvet näidata rahvale Moosese pühi riistu Kerasimi mäel. See oli see koht, kus siis oli samaarlaste tempel asunud. Mida Pilatus teeb? Tema saadab sinna oma sõdurid, sest ta kartis mässu. Mitte, et teda need usuasjad nii väga oleks huvitanud, aga lihtsalt kartis, et samaarlased hakkavad mässama. Ja lasi neil siis samaarlasi rünnata ja paljud tapeti, vangi võeti inimesi ja siis kõik selle ettevõtmise eest veda tapeti hiljem ära. Samaarlased seda niisama ei jätnud, nemad siis nende juhid esitasid Pilatuse peale kaebuse Vitelliusele, kes oli siis nii-öelda temast kõrgem kohalik asehaldur, tema oli siis üle terve Süüria, Rooma legaat Süürias. Selle peale see legaat Vitellius tagandab Pilatus ametist ja käsib tal minna Rooma aru andma. Nii et asi läks ikkagi nii hulluks, et isegi kohalik okupeeriv võim sai aru, et Pilatus teeb niigi keerulise olukorra veel keerulisemaks, et nii väriseva päästiku sõrmega meest siia pole tarvis ja võetigi ametist maha. Herodes Agrippas esimene kirjutab oma sõbrale, keisrile, Kaligulale Pilatust iseloomustades nõnda, ütleb, et Pilatus on iseloomult paindumatu ja hoolimatult karm. Ja ütleb siis, et tema ajal lokkasid juudamaal altkäemaksud, vägivald, röövimine, rõhumine, alandamine ja pidevad kohtuotsusteta hukkamised ja piiritu ja talumatu julmus. Et see oli see aeg, kus Jeesus tegutses just täpselt sellise valitseja all. Ja siin ei pane nüüd imestama, et miks siis Johannese 19.12 ütleb, et kui Pilatus tahtis Jeesust lahti lasta, siis juudi rahva ülemad ütles, et kui sa seda teed, me ütleme, et sa ei ole enam keisri sõber. Oli selline tiitel lausa, mitte ametlik tiitel, aga on teada näiteks, et üks Egiptuse asehaldur Cornelius Gallus jäeti ilma sellest austavast tiitlist keisri sõber ja kõrvaldati riigi ametist, see tõttu, et teda oli süüdistatud ja alandatud, nii see mees võttis ja tappis ennast ära. Et see ei olnud lihtsalt selline, et kui sa annad armu, siis sa ei ole piisavalt lojaalne keisri, vaid see oli nii-öelda kõnekeeles levinud termin. Ja juudid manipuleerisid temaga, ütlesid, et kui sa sellise otsuse nüüd teed, siis sa kahjustad oma mainet nii, et noh, võib juhtuda, et lõpetad nii nagu see Egiptuse asehaldur. Selle tiitliga austati reeglina senaatoreid ja ratsanikud, see oli selline seisus, kuhu Pilatus kuulus, see oli madalam senaatoritest loomulikult. Nende puhul siis kasutati seda terminit ainult siis, kui sooviti erilised kuidagi esile tõsta ja noh, Pilatus oli selle tiitli ilmselt saanud sõprussuhete tõttu ja siis nüüd öeldi, et sa võid sellest ilma ka jääda. Aga üks poliitiline valitseja või tegelane on veel tarvis meil siin läbi arutada enne, kui me jõuame konkreetselt siis selle kõige süngema sündmuseni nimelt risti löömiseni. See on siis see juhtum, mida ma siin juba mainisin, et Pilatus saadab Jeesuse, kes oli tema ette toodud Heroodese ette. Neid Heroodeseid on Uues Testamentis päris mitu tükki. Siin on tegemist Heroodes Antipasega, see on siis Heroodes suure poeg. Heroodes suur oli see, kes neid lapsi seal Betlema sukkas Jeesuse sünni ajal. Templi ehitas selliseks uhkeks hooneks, nagu see oli. Nii et siis Heroodes Antipas, tema suhtes ega seal väga palju midagi selle protsessi kohta öelda ei ole. Esiteks Heroodes loodab, et äkki näeks mõnda imet, et tuli siin mingi silmamoondaja ja et võib-olla teeb natuke teatrit meile ja ta ei saa mitte mingit reaktsiooni, et kui Jeesus ülempreestrile vastab, Pilatusega vestleb, küll napilt, aga siiski, siis Heroodese eest ta vaikib täielikult, et noh, põhimõtteliselt sa oled nii mõtetu mees, et mul ei ole sulle üldse mitte ühtegi silpi öelda.
Antipas oli antipaatne.
Jah, antipaatne karakter tema jaoks. Ja siis Heroodes on see, kes võtab ja paneb Jeesusele sellised nii-öelda paroodia kuninga riided selga, paneb talle sellise kuningliku rüü ja siis saadab tagasi, et noh näed, see on see ise hakanud vanabi kuningas ja saadab Pilatus juurde tagasi. Ja siis jõuab kätte see hetk, kus siis otsustatakse, et keegi ju tuleb vabastada. See oli selline privileeg, mis oli neile antud, et üks kurjategija paasapühade puhul vabastatakse. Pilatus siis pakub välja, et meil on siin üks Barabas, et äkki võiks selle mehe hoopis vabastada ja rahvas otsustab ikkagi, et ei sobi. Selline huvitav detail, kas see nüüd vastab tõele või mitte, aga Origenes, kes oli ise seal kandis ka liikunud, nii et küll paar sajandit hiljem, aga siiski Origenes toob välja sellise huvitava pärimuse detaili, et see mõrvar Barabas, et tema lisa nimi oli samuti olnud Jeesus. Jeesus Barabas või Yeshua Barabas. Ja rahvas otsustab, et on tarvis lasta lahti Barabas, mitte Jeesus. Mõnel võib tekkida küsimus, kui seda kõike kuulata, et kus kohast näiteks Luukas teab seda, mis toimus Heroodese palees või ülempreestri juures. Et kes näiteks ei usu piibli jumaliku inspiratsiooni, võib ju küsida, et kes nendele lihtsatele kalameestele hakkab seletama, et mida Pilatuse ees räägiti või Heroodese juures, et noh, sinna kindlasti ühtegi kohaliku meest ligi ei lastud. Et kui Johannes võis seal ülempreestri mingisugusel moel nii-öelda tuttav olla või sugulane, et siis sai sinna kotta sisse ka Heroodese juurde või Pilatuse ette. Luukas nimetab mõningaid selliseid detaile, millest võib aru saada, et kogus infot mujalt. Ta nimetab mõningaid tunnistajaid. No näiteks Luukas kirjutab apostlite tegude raamatu ja mainib, et oli üks mees, kelle nimi oli Manaen, kes koos Heroodesega oli üles kasvanud. Ja see Manaen oli kristlane. Huvitav, kas Luukas võis äkki sealt saada seda infot, apostlitööd 13.1 ütleb seda. Samuti mainitakse Luuka 8.3 Johannat, kes öeldakse, et oli Heroodese varahoid ja kuusase naine. Nii et kui me jätame isegi kõrvale selle inspiratsiooni mõtte, millesse mina vankumatult usun, aga ütlen, et võtame lihtsalt ajaloolasena seda, et kuidas ta sai teada, siis siin ta nimetab vähemalt kahte tunnistajat, kelle kaudu ta oleks saanud teada asju, mis võisid toimuda kuninga, no vasalkuninga palees, mida ilmselt keegi väljaspool olijatest poleks teada saanud. Aga nüüd jõuame siis selle Jeesuse ristilöömise teema juurde. Jeesus on surma mõistetud, otsustatud, et ta peab surema ristisurma. Markuse 15.21 ütleb, et oli üks mees, kes aitas lausa kanda Jeesuse risti, ütleb, et oli Siimon Küreenest. Ka siin vahel nähakse vastuolu, et Johannes 19.17 ütleb, et Jeesus üksi kandis ja Markus samas ütleb, et Siimon Küreenest ka. Siin ei pea nägema mingisugust vastuolu, me näeme, et osa teest kandis Jeesus oma risti ise ja siis kui ta pärast piinamist, piitsutamist oli väsinud ja ei suutnud, siis Siimon Küreenest kandis selle edasi. Juutidel oli selline seadus, et hukata tohib ainult väljaspool linna piiri ja see oli ka põhjus, miks ta siis sinna Golgata mäele või selle nii-öelda pealuu mäele viidi. Ja kui me nüüd jõuame selle kõige süngema teemani ja ristilöömiseni. Kes selle üldse leiutas? Kes oli selline sadist, et ta mõtles välja niivõrd jõleda hukkamisviisi? Päris täpselt me ajaloost seda ei tea, aga ilmselt leiutasid selle siis kas pärslased või assüürlased. See oli ammu enne kasutusele võetud, kui roomlased seda tegema hakkasid. No näiteks kartaagolaste kaudu me teame, et see võis jõuda roomlasteni ja sellega karistati reeglina kõige hullemaid kurjategijaid. Ka ära jooksnud orje ja bandiite, aga näiteks Rooma kodaniku risti lüüa ei tohtinud. See oli ka põhjus näiteks, miks Paulus, kes oli Rooma kodanik, kui ta hukati, siis löödi tal pea maha. Peetrus, kes ei olnud, löödi risti, tema palvel pea alas pidi, aga siiski. See ei olnud juutide hukkamismeetod, aga juudid olid seda ka ise kasutama hakanud. Näiteks üks valitseja testamentide vahelisel perioodil Aleksander Jannai aastat 103-76 enne Kristust laskis hukata umbes 800 juuti risti löömise teel. Ja Qumrani tekstid, siis surnumere tekstid ütlevad, et sellist asja Iisraelis varem tehtud polnud, et nüüd juudi rahvast niimoodi hukataks. et nende hukkamis, juutide jaoks siis hukkamisviisideks olid kividega surnuks viskamine, põletamine, pea maha raiumine, kägistamine. Tehti ka nii, et näiteks kui inimene oli kividega surnuks visatud, siis ta riputati ristile või mingi nii-öelda puu otsa märgiks sellest, et inimene on jumala poolt neetud, nagu 105. Moosese 21 ütleb.
Saul ja tema pojad, nende laibad riputati Betseani müürile, aga võt ma nüüd ei mäleta, kas tollel ajal elasid seal juudid või olid seal mingid muulased?
Seal olid vilistid tolle ajal. Et nad olid jah vilistid, aga eks nad kultuuriline selline risttolmlemine seal käis, et ilmselt teineselt võeti üle nii piinamisviise, hukkamisviise ja kõike muid sellised jõledusi ka. Nii et sellised asjad, see hukkamiskomando, kes seda täide viis, me teame ajaloost, et harilikult koosnes väepealikust ja neljast legionärist. Tehti harilikult seda protseduuri nõnda, et hirmutamaks rahvast veeti kurjategijaid enne mööda linna tänavaid ja lasti neil endal risti kanda. See oli selline jäle pedagoogika, et vaadake, mis juhtub nendega, kes tõstavad mässu Rooma vastu. Et see ei olnud mingisugune selline steriilne mürgisüsti tegemine kuskil vangla spetsiaalses ruumis, kus väike hulk inimese seda pealt näeb, vaid see oli sihilikult tehtud rahva demoraliseerimiseks. Et võimalikult palju avaliku häbistamist ja piinamist oleks näha. Me teame, et isegi ka allikatele toetudes, et roomlased reeglina ei lubanud näiteks lähedastel ka surnukeha enda valdusse saada ega maha matta, et see on nüüd nii-öelda riigi valdus ja teie hoidke eemale. Rääkides ristidest, vanimad ristid, mis meil on nüüd nagu ajalooliste, arheoloogiliste leidudena olemas kas või tükhaaval, olid nii-öelda teekujulised sellel ülaosa puudus. Ja reeglina nad ei olnud nii väga kõrged, me vahel kujutame seda ette, et see oli kuskil seal, ma ei tea, 4-5 meetri kõrgusel ei olnud nii, reeglina nad olid kuskil 2,5 meetrit kõrged postid.
Jah, ja peaks ju mõtlema ka seda, et no kui rist on puust, et kus seda puitu nii palju seal saada on, et sellest mingi vinge suur ehitis teha, ma arvan, et meil paljudes kirikuteski on palju, noh, kas saab öelda uhkemad, palju kõrgemad ristid, kui tollel ajal kasutati, sest jah, need lõunamaa puud, no Iisraelis ei olnud nad ka Liibanoni seedrid mitte, et puit on ju väga hinnas seal.
Ja, nii et ega seal mingisugust nii-öelda laristamist ilmselt ei olnud. Roomlaste rist koosnes põhimõtteliselt kahest osast, nii nagu me võime ette kujutada. Stipe oli siis see niinimetatud vertikaalne post ja patibulum oli siis horisontaalne. Stipe harilikult oli statsionaarselt maa sees. Ehk see oligi selleks mõeldud, et seal inimesi hukataks. Ja hukata pidi ise seda patiibulumi siis kandma nii, et tõenäoliselt need pildid, mida me näeme Jeesusest, kus ta kannab täis risti, ei vasta päriselt tõele. Ega me 100% kindlalt seda öelda ei saa, aga tõenäoliselt pigem Jeesus kandis ainult seda horisontaalpuud, mitte tervet risti, aga see horisontaalpuu oli kindlasti ka ise raske ja vaev kanda seda.
Kas vist roomlaste kirjas on mainitud, et poodi puu külge, et kui mõelda seda, et ta siis selle horisontaalse puuga nii-öelda sinna vertikaalse posti otsa, et see rist nagu siis moodustuski statsionaarsest ja siis toodavast puidust, et loob teistmoodi pildi?
Ja veel kord, see ei ole nüüd nii oluline detail, miks ma selle välja toon on see, et näiteks Jehova tunnistajad rajuvad ikka seda, et ei löödud mitte risti, vaid posti, et noh, jällegi meil on kusjuures ka pilte sellest päris varasest ajast, kus kirjeldatakse, et oli ikkagi vertikaalpuu ja horisontaalpuu, et ei olnud lihtsalt vertikaalne post. Mõned arheoloogilised leiud võimaldavad oletada seda ka, et ristil võis olla nii öelda iste, et inimene täis keha raskusega kohe ei vajunud nii-öelda jalgade peale, et pandi istmiku alla selline iste, kas see oli alati ja igal poolega seda me ei tea, aga meil arheoloogilistest leidudest on teada, et sellist praktikat ka kasutati.
Ja õigeusu ristil on ka see jalgade tugi või alus?
Õigeusuristil on, et jah, need on natukene teised mõtted, seal on jah, reeglina nii, et esiteks see nii-öelda põiki puu sealt ülevalt, mis sümboliseerib siis seda ühte röövlit ja teist röövlit, kes noh, läheb niimoodi poolviltu, et üks läks paradiise, teine läks põrgusse ja nii et seal on jah, natuke sellised detaile veel juures. Harilikult löödi inimene risti põhimõtteliselt kõndiva või seisva inimese näo kõrgusele. Kas see on meile võib-olla harjumatu piltide järgi või filmide järgi vaadates, et kuskil kõrgel seal, et tõenäoliselt pigem nii kõrgel ei olnud ja see eesmärk oli roomlastel üks, et mööda käijad saaksid otsa vaadata ja mõnitada. Et see oli ka selline demoraliseeriva mõttega. Naisi löödi risti väga harva. Aga seda tuli ette ja naistega on teada ajaloost, et löödi risti näoga risti poole. Et see oli selline praktika, et mitte näoga rahva poole, vaid risti poole. Ja see oli praktika, mida impeeriumis kasutati väga kaua. Risti löömine keelustati alles 4. sajandil. Siis kui juba kristlus oli saanud lubatud usuks ja hiljem riigiusuks, et alles siis keelati see ära. Enne seda kasutati seda ikkagi väga massiliselt. No näiteks on teada ajaloost, et pärsaste kuningas Darius, Daarjaves meie piiblis, Darius esimene, lõi risti 3000 babyloonlast aastal 518 enne kristust. Aleksander Suur lõi risti 2000 inimest Tüüroses, kes siis tema vastu olid mässu tõstnud Spartakuse ülestõusu järel aastal 71 enne Kristust, löödi risti 6000 meest ja see oli veel erilised jõle meetod, 193 kilomeetrit teed ja seal tee ääres olid siis need risti peal surevad mässajad orjad. No, sõnum oli selge, et kui orjad tõstavad mässu oma isandate vastu, siis juhtub nii. Jeesus lüüakse risti koos temaga, lüüakse risti 2 röövlit ja öeldakse siis pikemalt selle peal peatumata, et üks neist ütleb, et mõtle minule, kui sama kuningriiki tuled ja teine ütleb, et oled messias, siis päästa ise ennast. Ja meid siis sellest, mis sai pärast ihust lahkumist selle ühe röövliga ja Jeesuga, sellest me räägime terves oma ette saates. Aga lihtsalt näide sellest, kuidas siis Jeesus nende röövlite vahel risti lüüakse, kuidas Jeesus isegi risti peal olles, kogedes täielikku hüljatust Jumala poolt, hoiab kinni Jumala sõnast. See üllatab mind ikka. Ta tsiteerib psalm 22, psalm 22 ja psalm 2, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud. Psalm 31, 6. Isa sinu kätte ma usaldan oma vaimu, ütleb Jeesus seda parafraseerides. Psalm 22, 16, mul on janu. Need ei ole lihtsalt mingid juhuslikud sitaadilõigud, mille Jeesus välja võtab, vaid isegi siis, seistes surmaga silmitsi, toetub ta Jumala sõna peale. Rooma suur filosoof Cicero on öelnud, et risti löömine oli üks kõige võikamaid ja hävistavamaid hukkamisviise üldse, ja kui meie kristlastena sellest loeme ja mõtleme, et Jeesus tegi seda meie eest, meie heaks, siis see peaks panema sügavalt mõtlema iga inimese. Jeesus tegi kõike seda selleks, et päästa sind ja mind. Ja see oli ekstreemne surm, see ei olnud mitte lihtsalt nagu võib-olla tänapäeval mürgisüst või maha laskmine või midagi taalist, vaid see oli pikk, piinarikas, inimene keskmiselt öeldakse, et piines ristil 1,5 päeva, aga rekord teadolevalt oli lausa 9 päeva, see oli tohutult pikke piinarikas surm. Natukene kirjeldusi sellest, mis moodi ka ajaloallikad seda meile avavad. Aastal 1968 avastati Jerusalema lähedalt ossuaarid. Ossuaar on siis selline nii-öelda luudekast. Juutidel oli tavaks see, et siis kui inimene juba liha oli ära kõdunenud, siis luud koguti kokku ja pandi ühte kasti, nii et ei olnud selline kirst nagu meil on. Ja sinna oli maetud siis risti löödud inimeste luud ja sealt me saame palju infot selle kohta, mis moodi need välja nägid. Ja sealt oli siis näha, et ühel luul oli puuliist ja nael läbi kannaluu löödud. Ehk et siis tõenäoliselt mitte läbi jalalabade, vaid läbi selle nii-öelda hüppeliigese kõõluse või selle tagant. ja oli tehtud nõnda, et ühe naelaga läbistati mõlemad kannaluud. Jalad pöörati vasakule poole ja siis löödi see nael kandadest läbi. Kõigepealt läbi parema ja siis läbi vasaku kannani, et kaks jalga kokku ühele poole viltu ja sealt löödi nael läbi. Ja sealt ka on näha, et tõenäoliselt nendel ristil löödud inimestel oli mingi iste alus nii, et ta liiga kiiresti ei sureks, see oli asja eesmärk. Mitte mingi humaansus, vaid lihtsalt see, et piin läks kauem ja rahvas hakkaks kartma rohkem. Ja sellest leiust oli näha, et Timukas oli surnukeha kätte saamiseks mingisugused terariistaga jalaluud lihtsalt pooleks raiunud. Et ta saaks kergemini inimese sealt risti pealt kätte, siis ei hakatud isegi naela välja kangutama, vaid Timukas lihtsalt lõi ilmselt kirve või mõgaga need jalaluud pooleks sealt. Käed naelutati horisontaalse puu külge ja siis kinnitati see, nii nagu siin ennevalt juba öeldud saadi, sai, et selle teekujulise risti moodustamiseks siis vertikaalse posti otsa ja siis naelutati jalad kinni, nii et kõigepealt oli selline toiming. Ja antiiksed allikad kinnitavad meile seda, et ristil oli reeglina inimene alasti. See oli nagu veel hullem häbi. Juutidel oli alasti hukkamine keelatud ja no siis anti juutidele see õigus, et niude vöö võib ümber jääda. Ma tean, tänapäevalgi on olnud sellised õpetajad, kes ütlevad ka, et Jeesus oligi ristil täiesti alasti. Tõenäoliselt mitte, et ta oli ikkagi juut ja hukkamise tellisid juudid, et tõenäoliselt ta oli ikkagi niude vöö ümber lasti jätta. Talmud kirjeldab meile seda, et juutidel oli tavaks ristil olijatele mürri või viirukiga vürtsitatud veini anda selleks, et tuimestada valu ja me näeme, et Jeesuse puhul seda sama asja ka tehti, et Jeesus ise loobus sellest, et mitte mingisugust valu vaigistit ei olnud tarvis.
Tal on jäädikat.
Jah, mürriga segatud äädikas, see tähendab, et see oli nii-öelda pahaks vanaks läinud vein. Et see ei olnud meie mõistes mingisugune söögi äädikas, mis poest ostatud on, aga see oli nii-öelda üle käärinud vein, kuhu oli segatud sisse mürri.
Jah, ja kui ta seda oli võtnud, siis ta enam ei tahtnud.
Jah, maitses ja rohkem ei võtnud. Üks detail, üks killukene võib olla, mis ka võib kuulajaid huvitada ajaloo perspektiivis. Teoloogilisest tähendusest me räägime hiljem täpsemalt siis, kui tuleb juttu sellest, et kas Jeesuse surmi üles tõusmine olid nagu ajaloolised sündmused või mitte, mida see teoloogiliselt meile tähendab. Aga Mishna Sanhedrin ja Avodah Zarah kirjutavad seda, et 40 aastat enne templi hävitamist, mis siis tähendab täpselt seda aega, kui Jeesus hukati, avanesid templi kõige pühama paiga uksed iseenesest. Talmud kirjutab näiteks ka veel seda, et 40 aastat enne pühamu hävitamist templi läänepoolne lamp kustus, pühamu uksed avanesid iseenesest ja siis üks rabi Johanan ben Zakkai, tema suri umbes aastal 80, olevat öelnud nõnda, tempel, miks sa muretsed, ma tean, et siin tullakse hävitama. Risto Sandala kirjutab sellest tekstist, ehk et siis midagi erilist juhtus templis ja sellest ei kirjuta meile ainult Uue Testamendi evangeeliumid, vaid et me näeme, et see on lausa Talmudis kirjas, et midagi erilist juhtus. Joosefus kirjutab näiteks, et keegi Jeesus või Yeshua ben Ananos kuulutas 4 aastat enne juutide mässu roomlaste vastu siis lehtmaade pühal, et kui Jerusalemas oli veel täielik rahu, ütleb, et hääl hüüab Jerusalema ja Jumala templi vastu, nii kogu rahva vastu. Ja ta kuulutas seda öösel ja päeval linna tänavatel ja siis juudid ja roomlased ka piitsutasid teda ja öeldakse, et nii piitsutasid, et lausa luud paissid, aga öeldakse, et mees ei nutnud ega neednud enda piinajaid. Ja kuulutas seda 7 aastat ja 5 kuud kuni siis linna piiramiseni ja lõpuks lisas ja ütles, et häda sulle, Jerusalem, häda mulle ja varsti pärast seda siis sai roomlaste lingukivist surma. Tuleb meelde Karl Reits ja tulevad meelde need asjad, mida Jeesus oli öelnud. Jeesus ütleb, et su koda, tempel jäätakse maha, see sündis. Evangeeliumid kirjutavad sellest, Talmud kirjutab sellest. Jeesus oli kuulutanud ette Jerusalema hävitamist. Ja mitte lihtsalt kui suvalist sündmust, vaid ütleb, et see on seotud sellega, et nad ei tunnud oma armukatsumisaega ja ei võtnud vastu messiat. Ja me näeme, et isegi piibli välised allikad kirjeldavad seda. Joosefus kirjutab ka pealtnägija tunnistusele toetudes, et kirjutab sündmusest, mis on dateerimata küll, aga ütleb, et paasapüha ajal avanes äkitselt iseenesest templi pronksist idavärav, mis oli nii raske, et seda pidid sulgema 20 meest ja et sellel olid rauast põikriivid ning ühes tükis valmistatud püstiriivid. Ehk et jällegi see ilmselt meenutab meile seda sündmust, kus Jeesuse surma hetkel öeldakse, et templi ees riie kärises puruks ja maa värises ja et juhtus midagi sellist, mida kirjeldavad ka teised ajaloallikad. Ja Talmudis näiteks mainitakse seda, et 40 aastat enne pühamu hävitamist, tsiteerin, ohvrid minetasid oma väes. On täpselt see hetk, kui Jeesus või see aeg, kui Jeesus sureb, eks ja kui Jeesus oli öelnud, et Jumala vaim lahkub sellest templist. No mitte sellises sõnastuses, aga ta ütleb, et teie koda jäätakse teil maa. Et sellised huvitavad ajaloolised killukesed, mis näitavad meile seda sündmuse tausta, et see ei ole mingisugune muinasjutt, kellegi välja mõeldud mingisuguse poliitilise võimu omandamiseks või õigustamiseks, vaid et need on reaalsed ajaloolised sündinud lood.
Aga järgmises saates saame siis kuulda, mis kõiges selles on peidus nagu seda vaimulikku või et need ei olnud ju lihtsalt ühed sündmused, elas inimene, suri inimene, vaid et mida see kõik tähendab.
Järgmises saates ma hakkan tegelema sellise nii-öelda tähenärimisega. Järgmises saates ma tahaks rääkida sellest, mis päeval Jeesus suri. Mõne jaoks on see võibolla ilmselge, et on milles küsimus, et reedel suri pühapäeval ärkas üles, aga see ei ole sugugi mitte isenesest mõistetav igal pool. Ma olen ise tuttav mõningate kristlastega, kes kuskilt neelasid alla mingisuguse vandenõuteoreetilise landi ja kuulutavad tõsi kindlalt, et see kõik on vale ja kõik 2000 aastat inimesed on valet uskunud, et tegelikult ei surnud reedel. Ja et see suur reede on paganlik püha ja muidugi pühapäev on ülestõusmispüha, on ka paganlik püha, et kõik on paganlusest üle tulnud kristlusesse. Nii et siis selline võibolla niši teema ja selline hästi spetsiifiline, aga sellest peab rääkima sellepärast, et on inimesi, kes nende allikatega võivad kokku puutuda ja see võib nende kompassi nii-öelda propelleriks muuta.
Aga Jeesuse surmast ja matmisest kuuleme siis kunagi edaspidi.
Jaa, sellest me räägime edasi, lihtsalt me räägime, et millal see sündis ja siis hakkame rääkima juba täpsemalt hukkamisest, sellest, mis ta tegi nende kolme ööpäeva jooksul enne ülestõusmist ja siis ülestõusmisest ja selle ajaloolisusest.
Aitäh sulle, Allan Kroll, ja teile head kuulajad soovime Jumala õnnistust. Kuuleme järgmisel korral. Minu nimi on Margit Prantsus.
Taevas ja maa.